Onko muslimeista kirjoitettu kotimainen proosa silkko- ja uhritarinoita vai luemmeko me niitä kertomuksia niin? Ja kenen äänen kirjallisuudessa tulisi kuulua? Näistä kysymyksistä keskustellaan Kulttuuri Ykkösessä nyt. Minä olen Anna Tulusto. Tänään siis puhutaan kotimaisen proosan, islam- ja muslimikuvauksista ja siitä, että ketkä niitä tarinoita saavat kertoa. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen yhteiskunnallinen aktivisti, keskustelija, kirjoittaja, feministi Marian Abdulkarim.
Kiitos.
Ja tervetuloa myös kulttuuria ja kansallista identiteettiä tutkinut tutkija ja tietokirjailija Olli Löytty.
Ja myös feministi.
Ja myös feministi, hyvä tarkennus. Tässä ohjelmassa tullaan kuulemaan myös yhteiskunnallisen keskustelijan ja lakimiehen Irakista teininä 90-luvun puolivälissä Suomeen muuttaneen Hussein Muhammedin ajatuksia. Mutta katsotaan ihan lyhyesti ensin muualle kuin kirjallisuuteen. Marian, sä oot syntynyt Mogadishussa Somaliassa, mutta oot muuttunut Suomeen perheesi kanssa jo 90-luvun alussa 7-vuotiaana. Mutta milloin sä oot viimeksi käynyt synnyinmaassasi?
En ole käynyt siellä.
Koska?
Ei ole tullut käytyä. Se ei ole siis varsinaisesti turistikohde.
Se on ihan totta. Se ei ole turistikohde. No, kuinka syvällä sulla on identiteetti siitä, että olet kotoisin jostain muualta?
No nyt se on erityisen vahva tässä puheen aiheena. Mä oon kasvanut Tampereella. Ja siihen mä ehkä samaistun vahvimmin, että mä oon Tampereelta ja se on paikka, jossa mä oon viettänyt lapsuuteni ja nuoruuteni ja näin ja nykyään helsinkiläistynyt. Mä koen olevani myös etnisesti somali luonnollisesti, koen olevani myös tämän yhteiskunnan jäsen ja näin. Että siis siinä on montaa ulottuvuutta, että miten mun identiteetti muodostuu ja kuka koen olevani. Että mä oon näitä kaikkia samaan aikaan ja päällekkäin ja vierekkäin vaikka mitä. Että se on.
Onko sä oppinut lukemaan Tampereella?
Odotas, kun yritän muistella. Joo.
Ainakin suomeksi.
Ensimmäinen kirja, minkä mä luin itse asiassa ylipäätään, oli Heidi-kirja. Ja muistan, se oli semmoinen kovakantinen punainen kirja, jonka mä sain ala-asteen opettajalta 3. luokalla. Ja se oli tämmöinen kokonainen, niin kuin, tämmöinen ei-kuvitettu teos, minkä olin lukenut. Ja se oli hirveän hyvä tarina siihen aikaan. Mä pidin siitä. Taisin lukea yhden kesän aikana sitten tyylin 3 kertaa. Ja siitä lähti rakkauskirjoihin ja kirjallisuuteen. Et tarinat on ollut tosi tärkeitä aina. Ja lukeminen. Mutta se opettaja oli jotenkin hirveän hauskaa. Muistaakseni nimensä oli Anna-Mari Kanjonin koulussa. Ja hän oli jotenkin niin kuin, että tässä on tämä, että sun pitää lukea, että on kesäläksy. Ja sitten kun mä yritin palauttaa sen teoksen hänelle, että hei kiitos, mä luin tämän. Hän oli silleen, että sä oot lukenut sen kokonaan. Mä olin, että joo, useampaan kertaan. Ja sitten se oli silleen, että okei, että sä saat pitää sen. Ja mä sain sen ihan omakseni.
Tosi kiva opettaja. Olen jopa vähän liikuttunut tästä. Joo. Olli, Marian on kasvanut Tampereella ja sinä taas asut Tampereella nyt, mutta sullakin on eksoottinen syntymäpaikka ainakin, kun lukee sinun tietojasi tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta. Säkin oot syntynyt Afrikassa, tosin aivan eri maassa kuin Marian, eli sinä oot syntynyt Namibiassa. Kerro siitä.
No joo, en mä muista kauheasti
syntymästäsi, ei tarvitse kertoa.
Ja on aika pienenä tullut ekan kerran pois sieltä, ettei mulla semmosia nuorena poikana, kun asuin muutaman vuoden Itä-Afrikassa ja on sillä tavalla vähän niin kuin, on osa minunkin elämän tarinaa ja sitä, mitä niin kuin itse on. Mutta identiteetistä puhuminen on jotenkin niin raskasta, kun siitä puhutaan niin paljon, mutta epäilemättä on niin kuin tavallaan selittää mun kiinnostukseni. Sitten niitä asioita kohtaan, mistä mä oon kiinnostunut, selittää se, että asun jossakin muualla ja on nähnyt maailmaa, niin kuin sanotaan.
Marian kertoi tuossa lapsuusmuiston Pikku Heidi-kirjasta ja semmoisesta ensimmäisestä lukukokemuksesta. Mä vedän nyt vähän tähän nykyhetkeen. Mitäs kirjaa sä suosittelisit Kulttuuri Ykkösen kuuntelijoille, mitä tänä kesänä kannattaisi lukea?
No juuri oon lukenut Annina Holmbergin kirjan äidistään, Ritva Holmbergista elokuvaa, anteeksi, teatteriohjaajasta. Kun on paljon ollut puhetta siitä, että elämäkerrat on kauheasti, niin kertoo miehistä. Niin kuin varmaan yli 90%, mitä on julkaistu viime vuosina Suomessa. Niin tässä olisi esimerkki, joka ei ole. Suosittelen lämpimästi. Se tulee samalla vähän kertoneeksi siis suomalaisen teatterihistoriaa siinä samalla oppiikin.
Nyt mä vedän teille pienen monologin, koettakaa kestää. Mä keräsin kirjastosta kotimaista proosaa, jonka aiheena tavalla tai toisella on islam tai muslimit. Ja mä korostan, että tässä on aika nopea otanta. Korostan tätä myös Kulttuuri Ykkösen kuuntelijoille. Tämä ei yritä olla akateeminen, kattava tutkimus tai bibliografia kaikesta siitä, mitä on kirjoitettu. Meillä on täällä studiossakin näitä kirjoja pinossa. Muutama taisi unohtua tuonne mun työhuoneeseen. 2000-luvun alussa ilmestyi Rania El Ramlin Auringon asema, ja tämä kertoo tässä romaanissa kahden kulttuurin välissä kasvanut tytär kertoo vanhempiensa rakkaustarinan. Tästä sanottiin, että on maahanmuuttajakirjallisuutta ja monikulttuurista kirjallisuutta, vaikkei se itse asiassa sitä ollut. Ansiokas romaani, mutta Rania El Ramli on kuitenkin voimakkaasti taustaltaan myös suomalainen. Ja Maria Peura taas julkaisi vuonna 2008 Vedenalaiset romaanin, ja joka kertoi lappilaisesta tytöstä, joka avioituu marokkolaisen miehen kanssa ja pukeutuu burkaan. Sitten on ilmestynyt muutamia vuosia sitten Raimo Puustisen Lääkärin ja professorin Arabia-niminen romaani, jossa suomalainen lääkäri menee arabimaahan, ja kaikissa näissä tämä kulttuurien kohtaaminen on jotenkin voimakkaasti läsnä. Se on myös termi, joka toistuu aina kulttuurien yhteen törmäys, kun puhutaan tämän tyyppisistä kirjoista. Nuorten kirjoihinkin nämä teemat on tullut, esimerkiksi Seita Vuorelan, joka menehtyi liian aikaisin, ja hänen kirjailijaystävänsä Vilja Tuulia Huotarisen viimeistelemä vuonna 2016 ilmestynyt nuorten kirja Lumi kertoo Itä-Helsingissä asuvista Iranista Suomeen perheensä kanssa eri syistä saapuneista nuorista. Itä-Helsinki on myös tosi yleinen tapahtumapaikka. Sitten dekkareissa esiintyy islamia, muslimeja, Leena Lehtolaisella, Taavi Soinninvaaralla, ja sitten tässä pöydällä on tänä vuonna ilmestynyt Hämeen Anttiloiden pariskunnan, Virpi ja Jaakko Hämeen Anttiloiden salanimellä, Markus Falk kirjoittama kirja Profeetan soturit. Sitten tietenkin Pirkko Saision vuonna 2011 kirjoittamassa näytelmässä Homo on muslimi Atik, joka kamppailee siinä identiteettinsä kanssa uskon ja seksuaalisuuden. Ja sitten ehkä tunnetuimmat tai ainakin eniten keskusteluissa olleet romaanit tästä aiheesta on Anja Snellmanin Parveke Jumalat, somalilaisesta tytöstä kertova kirja ja myös itä-helsinkiläisestä kulttuurista. Ja sitten Jari Tervon Leila, joka kertoo taas kurdityttöstä suomalaisessa lähiössä. Nämä kirjat ilmesty 2011. Väkivaltaisia teemoja, aika semmoisia niin kuin raskaita tarinoita ihmisistä. Mikä teidän mielestä, kun te olette tutustunut tähän aihepiiriin, ehkä lukeneet joitain kirjoja, mutta varmasti myös paljon lukeneet niistä kirjoista, niin mikä on tyypillistä silloin, kun suomalainen kirjailija kirjoittaa muslimeista tai islamista? Marian ja Olli. Kumpi aloittaa?
Ole hyvä, Ova.
Marian Abdulkarim.
Mä laittaisin tuohon listaan myös tuon Noora Farahin Aavikon tyttäret.
Se on
joka
hyvä
on myös niin kuin, että Noora Farah ei ole etnisesti valkoihoinen suomalainen, mutta yhtä lailla Suomessa vaikuttava ja suomalaisen yhteiskuntaan kuuluva kirjailija, jonka teos käsittelee samaa tematiikkaa, että se sijoittuu toki Suomen ulkopuolelle, mutta siitä huolimatta. Siinä on, mä ehkä puhuisin enemmän globaalin lännen katseesta kuin varsinaisesti niin kuin ehkä suomalaisesta, että koska mä en liitä tätä ilmiötä niinkään ihonveriin tai kielitaustaan tai uskontoon, vaan se on tapa meidän, jotka elämme täällä päin maailmaa, katsoa sitä muuta maailmaa. Ja aika usein me myös tarkastellaan se muu maailma ikään kuin se olisi osa tätä yhteiskuntaa. Että muslime on ollut Suomessa aika pitkään, jos miettii tataarien historiaa Suomessa, jotka ovat saapuneet tänne niin kuin 1800-luvun puolella, jotka ovat olleet kiinteä osa suomalaista yhteiskuntaa ja sen kehittymistä ja niin kuin näin. Niin siitä huolimatta edelleen tuntuu olevan joku tämmöinen tapa tarkastella islamia ja muslimeja tämän yhteiskunnan ulkopuolisina voimina ja kulttuureina, jotka eivät mitenkään ole sovitettavissa tähän yhteiskuntaan. Mm. Ja se on musta niin kuin vähän tylsää, jos suoraan sanotaan. Että. Mm.
Miltä joo, kuulostaa Olli?
Joo, viisasta oli antaa Marjamin puhua ekana, kun sanoin jo viisasti. Mutta mä oon harrastanut tätä jo useamman vuoden ja katsonut siis se, että suomalaisissakin kirjoissa, eurooppalaisissa ja amerikkalaisissa kirjoissa on maahanmuuttajataustaisia henkilöhahmoja, on niin kuin enemmän sääntöä kuin poikkaus, että alkaa olla niin kuin vaikeampi löytää sellaista kirjaa, missä ei ole yhtään sellaista henkilöhahmoa, joka tietysti kertoo siitä, että maailmassakin on paljon maahanmuuttajia ja siirtolaisia. Mutta se on muuttunut, missä islamin kuva on muuttunut, että kun mä oon lukenut aika tarkasti sen ensimmäisen, joka kertoo niin kuin pakolaisista, vuonna 1995 ilmestynyt Arto Salmisen Turvapaikka.
Kyllä.
Sen kirja, joka sijoittuu tämmöiseen pakolaisten vastaanottokeskukseen. Ja siellä on toki henkilöhahmoja, jotka on muslimeja. Ja niitä demonisoidaan monin monituisin tavoin ja kuvataan rasistisinkin äänenpainoin. Henkilöhahmot on sellaisia. Niin se islamin demoni, siis islamin uskontona, mikä taas johtuu tästä terrorismista, niin sitä ei siinä kirjassa musta näe. Että kun mä just katsoin ennen tänne lähtöä, että mitä mä oon sitä kirjoittanut ja pisti hakusanaksi islam ja muslimit, niin hyvin vähän tuli. Että se on niin kuin uudempi ilmiö. Mm. Että se on tullut tässä viime vuosina pikkuhiljaa se, että tavallaan henkilöhahmot, jotka sattuu olemaan, tai ei sattuu olemaan, vaan on muslimeja, niin kuinka paljon niihin kiinnittyy sitten sitä merkityskerrostumaa ja sitä maailmaa, mikä liittyy juuri niin kuin, terrorismiin. Että sellaisia tavallisia muslimeja, tavallisia uskonnonharjoittajia, laiskoja muslimeja hirveän vähän kirjallisuudessa on.
Kuunnellaan tässä alussa, mitä lakimies ja yhteiskunnallinen keskustelija ja Irakin Kurdistanissa syntynyt, mutta Suomeen jo aika kauan aikaa sitten 90-luvun puolivälissä muuttanut Hussein Muhammed sanoo, että minkälaisia pulmia siihen liittyy, kun me muut kuvaamme niitä muita.
Se osittain tietysti johtuu siitä, että muslimit, islam, monikulttuurisuus, asiat on ehkä meillä niin kuin tämmöisenä laajemmassa mittakaavassa suhteellisen tuoreita juttuja, mutta toisaalta kuitenkin tässä 30 vuotta tässä on ollut aikaa kirjoittaa, ottaa monipuolisesti niitäkin asioita kuitenkin tähän niin kuin muuttuvaan yhteiskuntaan niin enemmän huomioon, mutta voi olla, että sitä vähän arkaillaan ehkä. Tämä on yksi ongelma, että on tietysti niitä, jotka hakee nimenomaan sitä kärjestystä ja sitten on toisaalta niitä, jotka ehkä niin kuin loputtomasti yrittää ymmärtää sit sen niin kuin tämmöisen kulttuurin relativistisesti suhtautuu asioihin, että on tavallaan niin kuin omaa yhteisöä ja oman viiteryhmänsä sisällä olevia saa kritisoida loputtomasti, mutta ikään kuin kaikkeen muuhun ei mitään niin kuin sitten viittitä uskalleta sanoa, että se on niin kuin ongelma on kaksipiippuinen, kaksisuuntainen, että semmoisia, jotka että enemmän näkisin, niin semmoisia, jotka tavallaan niin kuin suhtautuu lähtökohtaisesti myönteisesti vähemmistöihin ja heidän asemansa niin kuin paranemiseen ja kohenemiseen ja ihmisoikeuksien toteutumiseen erinäisissä heikossa asemassa oleville ryhmille, mutta samaan aikaan saa kritisoida semmoisia pulmia, mitä siinä on.
Tämä ohjelma on siis Kulttuuri Ykkönen ja suorassa lähetyksessä vieraina ovat Marian Abdulkarim ja Olli Löyty ja äsken äänessä oli Hussein Muhammed. Mitä te ajattelette täällä studiossa Husseinin sanoista?
Jos sä nyt aloitat, Olli.
Oi kiitos, mä niin toivoin, että kun mä oon niin hidas, on kesäaivot ja tämmöinen nopea reagointi ei ole
no,
niin kuin mun vahva.
No tunnistatteko tuon, että toisaalta ja toisaalta, no, että sitten ollaan liian varovaisia. Sitten toisaaltahan on sanottu, että vaikkapa Tervon ja Snellmanin romaaneista, että ne on tämmöisiä uhritarinoita.
Mä en ymmärrä, mitä se varovaisuus nyt tässä kirjallisuuden suhteen nyt sitten oikein tarkoittaa. Mä en oikein nyt saanut otetta tästä asiasta.
Siis tästähän on jonkun verran käyty keskustelua, että on olemassa ikään kuin kaksi leiriä, kun on kyse. Ei nyt pelkästään maahanmuutosta, vaan puhutaan ehkä laajemmin etnisiin vähemmistöihin kuuluvista ihmisistä, joista valtaosahan on suomalaisia, ei suinkaan maahanmuuttajia. Ja nämä leirit menee suurin piirtein niin, että on heitä, jotka eivät näe mitään pahaa, eivät kuule mitään pahaa. Kaikki on todella timanttista ja täydellistä ja upeata ja ihanaa ja jee. Ja toiset on taas niitä, jotka demonisoivat, että näissä ei ole mitään hyvää ja ihmisyys kiistetään ja näin. Ja mä nyt otan tämän vapauden vähän tulkinnan tätä Husseinin varovaisuuskommenttia sitä kautta, että viittaa ehkä siihen, että millä tavalla näitä aiheita ja ilmiöitä käsitellään. Ja sitten siellä on kuitenkin se vaatimus, mikä on ihmiselle ylipäätään, että ihminen nähtäisi ihmisenä. Ja jos on olemassa tiettyjä ongelmia, mitä on kaikissa niin kuin sosiaalisissa ihmisryhmissä. Että ei voi olla siis silleen, että jos mennään Eiraan, niin ei me voida ajatella, että koska se on Eira, niin se on täydellinen. Siellä ei niin kuin ihmisellä ole mitään ongelmia, naapurit toimii niin kuin moitteettomasti ja näin, niin edespäin ei tietenkään. Että siellä on ongelmia. Sama se on niin kuin Itä-Helsingissä tai missä tahansa muualla, jolloin siitä pitäisi pystyä puhumaan niin kuin niistä ongelmista, mutta tässä sitten tullaankin siihen
tiettyyn niin kuin solmukohtaan, että millä tavalla keskustella yhteiskunnallisista ilmiöistä, jotka saattavat olla ongelmallisia ilman, että hyödyntää rasistista retoriikkaa siinä keskustelussa. Ja tämä tuntuu olevan niin kuin sovittamaton ristiriita suomalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa. Ja tätä on, niin kuin, mä oon kuullut siis Husseinen ja Ainoa, että on muitakin monikulttuurista taustaa omaavia toimijoita yhteiskunnallisessa keskustelussa, jotka peräänkuuluttavat nimenomaan sitä, että pitäisi pystyä puhumaan asioista, mutta sitten samaan aikaan, kun katsotaan äärioikeiston dominoivaa maahanmuuttokeskustelua ja millä sanankäänteellä siellä puhutaan, niin siellähän ei ole se huoli, että asioista ei saisi puhuta ja asioista ei puhuta, vaan se, miten asioista puhutaan ja missä asioista puhutaan ja mikä korostuu ja mikä jää sitten vähemmälle huomiolle. Ja taas jos siirrytään kirjallisuuden pariin, niin kirjallähän on vapaus ja mahdollisuus luoda tarina ja maailma niin kuin täysin omasta mielikuvituksestaan käsin. Ja se, millaisen tarinan hän kirjoittaa, millaisia hahmoja hän laittaa siihen, niin se on ikään kuin hänen käsissään. Mm. Siinä vaiheessa, kun hän sitä käsikirjoitusta luonnostelee ja valmistelee sitä tekstiä, jolloin se, että niin kuin keskittyykö tietynlaiseen tarinaan tai millaisia hahmoja luo. Että jos sulla on siinä, sanotaan vaikka tuossa Anja Snellmanin Parvekejumalat teoksessa, että siinä ei itse asiassa missään kohtaa taideta avata, että se on somali, se nuori nainen, jonka elämää siinä niin kuin kuvataan. Mutta jos sen ihmisen päällimmäinen tai se niin kuin ensisijainen identiteetti, mitä kautta siinä kirjassa häntä lähestytään, on se muslimius ja nimenomaan nainen, joka on muslimi ja sorrettu, niin hänen elämästään jää valtavasti käsittelemättä ja siitä jää niin kuin niitä tasoja. Ja siinä samassa kirjassa on sitten toinenkin hahmo, joka taas, jonka mennään syvemmälle, jolloin se niin kuin korostuu vielä entisestään, se hahmon yksiulotteisuus.
Niin tämä on varmaan justiinsa se ongelma näissä suomalaisen kirjallisuuden maahanmuuttajataustaisissa, tai nyt vaikka muslimihahmoissa ongelma, ne on niiden tehtävä siinä tarinassa on ikään kuin täyttää tietynlainen funktio, ja niillä ei paljon yleensä ole paljon muuta, että ne on niin kuin kauhean yksiulotteisia. Paljon kiinnostavampia hahmoja syntyy yleensä, ehkä tässä Anja Snellmanin kirjassa, mutta esimerkiksi siinä Johanna Holmströmin Itämaa tai Asphalts englannin kirjassa tämmöisistä henkilöhahmoista, jotka on niin kuin tämmöisestä kodista, jossa isä ja äiti on eri kulttuureista peräisin. No heti niin kuin se lähtökohta on paljon rikkaampia, monikulotteisempia, niistä tulee paljon kiinnostavampia ja rikkaampia henkilöhahmoja sillä tavalla. Mutta niin, tämmöiset pelkät, lainausmerkeissä pelkät muslimihahmot on kyllä usein paperin ohuita ja niiden tehtävä on vaan tuoda jotenkin jännitystä siihen tarinaan. Ja se on musta surkea juttu, jos ajattelee, mitä kaunokirjallisuudella voisi tehdä, miten kaunokirjallisuus voisi sotkea sitä kuvaa, mikä ihmisillä on.
Johanna Holmströmin Itämaa, ruotsiksi alun perin julkaistu teos, niin ilmestyi vuonna 2013 ja kertoo siis suomen ruotsalaisista maahanmuuttajatytöistä, siis suomen ruotsalaisessa kulttuurissa elävistä tytöistä, jotka ovat tulleet, mistä se olivatkaan tulleet?
Pohjois-Afrikasta. Kyllä. Isä.
Kyllä. Niin, esimerkiksi Snellmanin Parvekejumalia ja Tervon Leilaa kyllä niin kuin pidettiin tosi hyvinä kirjoina. Monet kriitikot sanoivat, että nyt on niin kuin tartuttu oikeaan aiheeseen silloin vuonna 2011 ja Leilaa pidettiin feministisenä kirjana. Nämä on arvostettuja romaaneja ollut, mutta toki niissä nähtiin myös tiettyjä puutteita. Sä jotenkin, Marian, vähän hymähdit, kun mä rupesin tässä paasaamaan, että niitä pidettiin hyvinä kirjoina. Niin, mitä sulle tuli mieleen?
En vaan se, että kuka pitää niitä hyvinä kirjoina ja kenen ikään kuin käsitykseen maailmantilasta tai suomalaisesta yhteiskunnallisesta tilanteesta ne sitten heijastaa. Et on muakin lähestytty sillä, että luin muuten Parvekejumalat ja en tiennyt ollenkaan, että somalikulttuuri on tämmöistä. On silleen, että wow, et niinku, se ei kerro minun arjestani. Se, ei niinku, et se tarina ei sinällään ollut millään tapaa mulle tunnistettavissa, mikä oli tosi surullista, koska toisaalta mä pidän tosi tärkeänä, että kirjallisuuden samoin kuin niinku muussakin taiteessa, elokuvissa, ties missä, että siellä on mahdollisimman laaja representaatio eri taustaisia ihmisiä, että me hiljalleen totuttaisiin siihen, että kun yhteiskuntaan kuuluu monimuotoisuus, niin se myös näkyisi ilmaisevissa taiteissa, jolloin niin kuin, mikäli tässä olisi hieman enemmän tehty taustatyötä niin, ja vähän syvempi henkilöhahmo, niin se olisi voinut olla oikeasti todella upea niin kuin teos.
Joo, kyllä sitä niissä kritiikeissäkin sanottiin, että nyt vihdoin tiedämme, millaista on somalien elämä Suomessa, että tuon luettuaan. Että se tavallaan kertoo kyllä sitä, että miten Suomessa on perinteisesti luettu niin kuin realistista kirjallisuutta. Sitä on luettu jotenkin, että tällaista se maailma sitten on. Että tämä, että mun mielestä nuo romaanit sinällään, mitä on, kyllä maailman kirjoja mahtuu, ja ne on kuitenkin hyvän tahtoisia, niissä halutaan hyvää johonkin suuntaan, mutta musta se isompi ja paljon mielenkiintoisempi asia on, miten kirjoja luetaan ja millainen paikka niille annetaan ja mikä niiden paikka on yhteiskunnassa keskustelussa ja millainen totuusarvo ja millainen, mitä niiden katsotaan edustavaa ja sellaista asiaa on paljon mielenkiintoista. Ja tämä on sitä keskustelua, mitä me nyt käydään.
Niin, että onko itse asiassa kysymys. Niin, on varmasti kysymys myös kirjojen sisällöstä, mutta on kysymys siitä, minkälaisina me lukijat luemme ne. Niin. Tai minkälaisina kriitikot, jotka niistä miten, kirjoittavat.
Tai miten me pidetään realistisena kuvauksena ja miten me pidetään epärealistisena.
Juuri niin.
Että niin kuin, jos olisi tuossa vaikka Snellmanin kirjassa muslimitaustainen nuori naishahmo, joka toimisikin niin kuin keskiluokkaisen suomalaisnaisen tavoin, niin olisiko se ollut realistista vai olisiko lukijat ollut silleen, että tämähän ei nyt, niin kuin, että tämä ei nyt vaan ole sitä todellisuutta, mitä mä kuvittelen tuon ihmisen arjen olevan. Semmoinen nigerialais-amerikkalainen kirjailija kuin Chimamanda Ngozi Adichie, hän on semmoinen klippi YouTubessa, missä hän puhuu TED-talkissa ja hän kertoo siinä niin kuin yhden tarinan vaarasta. Ja se on hirveän vakuuttava puhe, vaan sen muutaman kerran nähnyt. Ja siinä on yksi kohta, missä hän kertoo siitä, kun hän luonnosteli yhtä käsikirjoitusta yliopistossa opiskellessaan Yhdysvalloissa. Ja hänen professorillaan oli palautetta tästä niin kuin tekstistä. Ja hän sanoi, että hän oli valmistautunut siihen, että kirjan, niin kuin, että siinä olisi teknisesti ollut jotain ongelmia ja näin. Mutta sitten hän oli hämmentynyt siitä palautteesta, koska professorin mielestä nämä hänen henkilöhahmonsa eivät olleet autenttisesti afrikkalaisia. Ja sitten kun hän kysyi, mitä tämä tarkoittaa, niin hän sanoi, että no kun nämä ajaa autolla ja ne on ihan samanlaisia kuin minä tai niin kuin mun tuntemat ihmiset, niin tästä puuttuu se, mitä hän kutsui niin kuin autentiseksi afrikkalaisuudeksi. Ja tämä oli siis ihmisen kirjoittama kirja, joka on itse elänyt ja kasvanut Nigeriassa ja muuttanut myöhemmin jenkeihin opiskelijan perässä. Et siinä oli myös ehkä kyse niin kuin sen professorin omasta mielikuvasta, että millaista arkea afrikkalaiset elävät jossain niin kuin Nigeriassa esimerkiksi ja miten kaukana ne ovat hänen arjestaan. Tämä on just se toiseuttamisen niin kuin praktiikka, että kun ollaan onnistuttu luomaan mielikuva täysin eri tavalla elävissä tyypeissä, jotka eivät niin kuin tunnista samoja lainalaisuuksia, niin silloin me ikään kuin työnnetään heidät siihen laatikkoon. Et kun tämä professori oli se oma keskiluokkainen arkensa, joka oli hänelle hyvin tuttua, mutta sitten kun siihen kirjoitettiin, niin kuin liitetään, että Nigeriassa saattaa olla Lagosissa samalla tavalla eläviä ihmisiä, niin sitten se on sellainen, että no, että not authentic enough.
Hussein Muhammed, lakimies ja yhteiskunnallinen keskustelija, oli yksi ihminen, joka kirjoitti silloin vuonna 2011 tuosta Tervon Leilasta. Voi ajatella, että kriittisesti, mutta toisaalta sitten myös sillä lailla ei vihaisen kriittisesti, vaan analyyttisesti sitä kirjaa purkaen. Mä kysyin Husseinilta, että tästä kirjoituksesta ja mitä hän sillä halusi.
Itse asiassa mä ehkä pidän jopa harmillisena sitä, että sitä on niin kuin nähty pelkästään niin kuin Jari Tervon lailla kirjan niin kuin tyrmäämisenä ja nähty, että tavallaan niin kuin, että ikään kuin olisin sanonut että Jari Tervalle, että miksi kirjoitat tästä aiheesta. Tämä ei itse asiassa ollut suinkaan tarkoitus. Ja tarkoitus oli perusteellisesti sitä kirjaa niin kuin analysoida ja tuoda sen hyviä ja huonoja puolia esille. Ja toivetta oli, että siitä syntyisi keskustelua, jota jatkettaisiin. Se tuli aika kuumaan tämmöiseen maahanmuuttokeskusteluun. Ja se oli myöskin tämmöinen niin kuin ehkä ensimmäisiä kirjoja, joissa sitten selkeästi tämmöiset niin kuin muslimeja ja nimenomaan kurdeja otettiin esille. Ja sitten annettiin ikään kuin ymmärtää, että se on hyvin väkivaltainen kulttuuri, hyvin väkivaltainen yhteisö. Toki siis tiettyjä tämmöisiä tapauksia voi olla, että ei se. Ja toisaalta Jari Tervolla, niin kuin kaikilla muillakin kaunokirjallisuuden kirjoittajilla on niin kuin vapaus liioitellakin niin sitä asiaa. Mutta tavallaan oli tarkoitus tuoda sitten siihen keskusteluun, että myöskin se, että mitä se, kun Jari Tervo lähestyy sitä kaunokirjallisesti, sitä niin kuin kunniaväkivaltaa ja kurdinaisen asemaa, niin oli tarkoitus myöskin sitä niitä faktapohjaisesti tuoda esille. Mutta en ollut silloin enkä nytkään sitä mieltä, että Jari Tervon ikään kuin tämmöisen valkoisen keski-ikäisen miehen ei olisi kuulunut kirjoittaa asiasta.
Siinä puhui Hussein Muhammed ja täällä Kulttuuri Ykkösen suorassa lähetyksessä keskustelemassa ovat Marian Abdulkarim ja Olli Löytty. Mä ripustaudun nyt vähän tuskallisestikin näihin kaikkein tunnetuimpien romaanien varaan, eli Anja Snellmanin Parveke Jumali ja Jari Tervon Leilaan. mietin Husseinin puhetta kuunneltuani, että nämä kirjat ilmestyi 7 vuotta sitten vuonna 2011. Ja aika on muuttunut. Siitä on vähän aikaa, mutta aika on muuttunut nopeasti ja meillä on esimerkiksi tosi paljon enemmän tietoa nykyään ihmisistä, jotka ovat tulleet Suomeen muualta. Onko nämä kirjat teidän mielestä, Marian ja Olli, jotenkin aikansa tuotteita?
Mä muistan silloin, kun niistä keskusteltiin, joku, joka ymmärtää Ruotsin keskusteluilmastosta, sanoi, että ne olisi ollut mahdottomia Ruotsissa, että se keskustelu on tavallaan käyty siitä. Tuntuu kauhan kliseiseltä sanoa, että Ruotsissa käydään, mutta niin se usein on monissa asioissa. Ja musta tuntuu, että se keskustelu, mitä noista kahdesta kirjasta käytiin, tavallaan on ehkä laittanut kirjailijatkin valppaiksi ja kirjalliset toimijat ja kustantajat vähän valppaiksi näissä asioissa, että tavallaan samoja virheitä toivottavasti ei enää tehdä. Ja näin sanoen, mä haluan myöskin kyllä korostaa, että mä missään tapauksessa halua yhtyä siihen kuoroon, jossa sanottaisiin, että Jari Tervot ja Anja Snellmanit eivät saisi kirjoittaa millaisia kirjoja haluavat, vaan en halua nyt olla edustaa sellaista kantaa tässä, mutta että toivoo, että keskustelu näistä asioista edistäisi myös sitä tapaa, millä kirjallisuudessa, kaunokirjallisuudessa, kaikessa sen vapaudessa käsitellään näitä asioita.
Mä haluaisin tuohon vain lisätä sen, että mun ymmärtääkseni, mitä mä oon tätä keskustelua seurannut, missään vaiheessa ei ole esitetty vaatimusta mistään leiristä, että suomalainen valkoihoinen keskiluokkainen henkilö ei saisi kirjoittaa sellaisia teoksia kuin hän haluaa, tai sellaisia tarinoita tai henkilöitä, joita hän haluaa. Että se kritiikki on nimenomaan kohdistunut siihen, millaista kuvastoa siellä tuotetaan ja miten se representaatio toimii. Ja jos mä rinnastan tähän vähän, tämä on nyt aika vaikea rinnastus, koska ei ole kyse ihan samasta asiasta, mutta me ollaan aika pitkään luettu miesten kirjoittamia kirjoja ja tarinoita. Ja jos sä katot melkein minkä tahansa miehen kirjoittaman kirjan, romaanin, jossa on naishenkilö, niin mä väittäisin, että se naiskuva ei välttämättä ole sellainen, johon niin kuin naisena helposti samaistuu. Että se tulee sen miehisen fantasian kautta, sen tietyn miehisen katseen kautta, että miten hän kuvittelee naisten olevan ja millaisia naiset ovat. Ja siinä on aina se tietty mutka, minkä se kirjoittaja joutuu siinä tekemään, kun hän kuvailee niin kuin sellaista ryhmää, johon hän ei itse kuulu. Ja sama sitten tapahtuu myös näissä, kun kirjoitetaan niistä toisista, varsinkin jos siinä on niin kuin hirveän vahva toiseuttamisen kulttuuri ollut voimassa. Ja jos me edelleen palaankin Manda Ngozi Adichien, siinä samassa TED-puheessa hän mainitsee, että tarinat niin kuin mustuudesta ja Afrikasta, niin ne on olleet aika samoja jo vuosisatoja. Ja hän mainitsee tämmöisen, ehkä Olli tietää tästä paremmin, englantilaisen tyypin, olisi ollut John Locke, joka käytyään Länsi-Afrikassa, missä se oli, kirjoitti sieltä niin kuin jonkun tekstin, jossa hän kertoo, että siellä elää ihmisiä, jotka ovat suurin piirtein niin kuin demoneita ja heidän päänsä tulevat suoraan ulos heidän rintakehästään. Ja ne on tällaisia, että todella voimakas kuvaus siitä. Niin kuin. Ja Suomessa on luettu näitä kirjoja, ei välttämättä nyt John Locke, mutta siis näitä hyvin kolonialistisesta näkökulmasta tulevia kirjoja, millä on ehkä myös perusteltu osin eurooppalaisten läsnäoloa niin, kuin niin Afrikassa kuin ehkä Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa, että me kuvaillaan ne toiset villeinä tai niin kuin jotenkin ennalta arvaamattomina väkivaltaisina, niin silloin tulee myös se oikeutus, että me hyvät kristityt eurooppalaiset menemme ja viemme sinne sivistykseen ja demokratiaan ja niin kuin ihmisoikeuksia, että se tietyllä tavalla niin kuin luo sen pohjan sille. Ja siis mä oon joskus sanonut, että Suomessa oli tarina minusta ennen kuin mä tulin tänne, kauan ennen kuin, niin kuin tiedät, mun isoisäni oli olemassa, niin täällä oli jo tarina Afrikasta ja mustuudesta ja millainen on musta nainen. Ja kun tulee siihen kontekstiin ja on silleen, että hei wait, että niin kuin, toi tarina ei mitenkään liity muhun, niin se vaatii aika paljon työtä, että me saadaan rikottua ne mielikuvat. Ja se, minkä takia esimerkiksi Snellmanin ja Termon ja kumppaneiden kirjoista nousee keskustelua ja niiden kanssa kipuillaan ja ollaan silleen, että tämä ei ole ok, liittyy myös siihen, että kun meillä ei ole saatavilla tarinoita, jossa niin kuin esimerkiksi minulta näyttävät henkilöt olisivat edustettuna tavallisina, keskinkertaisina ihmisinä, ei supersankareina, jotka voittaa olympiakultaa, eikä diktaattoreina tai väkivaltaa kohtaavina naisina, vaan ihan tavallisina ihmisinä, joilla on samat haaveet ja unelmat ja niin kuin tavoitteet, jotka kampailee samojen tunteiden kanssa, että on niin kuin kipuilua rakkauselämässä tai niin kuin lasten kasvatuksessa tai suhteessa vanhempi tai whatever. Tavallisia arkisia tarinoita, mihin ihmiset pystyy samaistumaan, myös niin kuin ei, tai siis eurooppalaisista taustasta ihmiset pystyy samaistumaan, niin näitä tarinoita ei ole. Ja kun siihen tyhjöön tulee sitten tarina, joka kertoo vaan väkivallasta ja uhrista, niin kyllähän se osuu johonkin niin kuin hermoon, että hei, nyt niin kuin tämä ei ole ok.
Mä oon siis 100% samaa mieltä sun kanssa, mutta nyt tekee taas mieli ihan vaan keskustelun edistämiseksi, niin tekee mieli niin kuin sanoa Jari Tervosta, se joka on siis julkisuudessa moneen kertaan ja vahvalla äänellä puhunut rasismia vastaan ja rohkeasti ja tavallaan omaa mainettaan tavallaan pelkäämättä, että mitä hänen maineensa tämmöisenä
ihmisoikeuksien puolustajana käy.
Eikö miten hänen maineensa tämmöisenä tietynlaisen suomalaisuuden kuvaajana käy, hauskana miehenä, kun näin vakavia asioihin puuttuu, niin täytyy siis kohottaa hattua ja siis niin kuin mitä respektiä hänelle tässä yhteydessä myöskin sanoa ääneen, ja kun sillä tavalla samastun, kun hän on edustaa tämmöistä samanlaista miestyyppiä kuin itsekin, siis tarkoitan keski-ikäistä ja valkoista ja niin poispäin, niin way to go, Jari. Että musta nämä on kaksi eri asiaa. Me voidaan silti antaa arvostus Leila teoksen kaikille hyvälle ja hyville tarkoituksille ja kaikille sellaiselle, ja samaan aikaan kritisoida sitä.
Mutta me nähdään nämä erillisinä. Siis totta kai, jos mennään niin Anja Snellmanin historian, sieltähän nousee vaikka mitä upeita teoksia, jotka on niin kuin myös mulle ollut tärkeitä, ja kirjailijana se on aivan fantastinen. Mutta nyt puhutaan teoksista. Juh. Ja silleen, että me tavallaan tässä erotan ne kaksi asiaa, että se mitä Jari Tervo tekee yksityishenkilönä tai julkisuuden henkilönä.
Joo, mutta tässä keskustelussa mulle tuli tarve niin kuin tässä jotenkin sano, että niin kuin tasapainottaa tässä kohtaa. Juh,
kyllä.
Hussein Muhammed sanoi tuossa äsken insertissä, että hänen mielestään Tervo nimenomaan, niin kuin Olli Löytty äsken sanoit, valkoisena keski-ikäisenä miehenä saa kirjoittaa aiheesta, ja Mariam Abdulkarim, sinäkin sanoit äsken, että tietenkin saa kirjoittaa aiheesta. Puhutaan tästä, että kuka saa kirjoittaa ja miten. Nyt vähän lisää, kuunnellaan tähän alkuun vielä Hussein Muhammedin ajatuksia ihan vähän sen.
Mä itse suhtaudun tosi kriittisesti siihen, että kun paljon käydään keskustelua, että jonkun tietyssä asemassa olevan ei pidä kirjoittaa toisessa asemassa olevasta, ja keskiluokkalaisten valkoisten ei pitäisi sanoa mitään tummista tai vähemmistöihin kuulumista tai tällaisesta. Mä itse pidän ehkä sitä jopa semmoisena niin kuin haitallisenakin, että ikään kohta kukaan meistä ei saa kertoa muista yhtään mitään. Mielestäni esimerkiksi saa myös enemmistöissä olevat puuttua vähemmistöjen tai pienen yhteisön sisällä esiintyviin ihmisoikeusongelmiin ja tällaisiin, että pitäisin itsekin kummallisena asiana, että jos niin kuin pienessä vähemmistössä yhteisön sisällä tapahtuu vaikka ihmisoikeusloukkauksia tai naisten asemaa tai seksuaalivähemmistöjen asema on erityisen heikko, niin että kukaan sen yhteisön ulkopuolelta ei saisi siihen mennä mitään sanomaan.
Marian, mitä sanot?
Samoilla linjoilla. Siis tässä on niin kuin tämä keskustelu on nyt käynyt, luulen, viimeiset 2-3 vuotta jotenkin tosi intensiivisenä, ja mä jotenkin näen, että nämä keskustelijat, jotka on olleet niin kuin tästä puhumassa, aika monella on kuitenkin loppujen lopuksi aika sama näkemys siitä, että miten, tai mikä se peruskysymys on, mutta sitten taas, että miten me päästään siihen tavoitteeseen, vaikka niin kuin vallan epätasapainon purkamiseen, niin se on taas toinen keskustelu. Ja sitten, mitä mä nyt sanoisin? Kerään ajatuksia, niin Olli voi sillä välin
kommentoida. Mutta se kysymys, että pitäisikö tai saisiko, niin se on tyhmä kysymyksen asettelu. Vaan pitäisi miettiä, että minkälaisia seurauksia on, että jos meillä on vain yhdenlaisia tarinoita, niin se on se pointti. Ei, totta kai se laki määrää, mitä saa sanoa, että ollaanko, pilkataanko jotakuta tai sillä tavalla. Musta kaunokirjallisuuden vapauden valta, totta kai siinä saa kirjoittaa mistä lystää ja kenestä lystää.
Ehkä me keskitytään väärään kysymykseen. Se on sama kuin kulttuurissa omimisessa, joka on sitten taas eri keskustelu kuin tämä keskustelu. Mutta kun siinäkin jotenkin tuntuu välillä, että se menee semmoisen tivaamiseksi, että mikä kaikki on kulttuurista omimista. Jos minä nyt juon tästä lasista, jonka on tehnyt ruotsalainen, niin onko tämä kulttuurista omimista? Onko tämä, että me keskitytään väärään kysymykseen, kun se perimmäinen kysymys, josta meidän pitäisi keskustella minun mielestäni, on se, että mikä luo tämän vallan epätasapainon, joka asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan suhteessa vallan käyttöön, suhteessa representaation, suhteessa tarinoihin, päähenkilöihin ja näin. Ja se löytyy historiasta se vastaus, mutta me voidaan tästä hetkestä niin jotenkin lähteä purkamaan niitä ja niin kuin mahdollistamaan sitä, että erilaiset tarinat ja äänet pääsevät esiin ja kerrotaan moninaisempi tarina. Ja se yhteiskunta olisi meidän kaikkien etu, että jos ei olisi tavallaan epätasapainoa, niin me luulen, että taide ja kulttuuri kaikki olisi huomattavasti parempia ja niin kuin saavutettavampia suuremmille yleisöille.
Niin, että onko se itse asiassa verbi, että kuka saa kirjoittaa mistäkin, niin se pelkästään se saada ja ikään kuin tämmöinen lupaan liittyvä ilmaisu on tässä väärä, vaan niin, pitäisikö puhua kuin, siitä, että minkälaisia jos... ääniä pitäisi kuulua?
Kyllä, se saada verbi tuo semmoisen, niin kuin, että olisi olemassa joku taho, joka sitten antaa luvan. Tai, että se on vähän niin kuin lapsen kysymys, että saako näin tehdä. Että isä tai äiti sanoo, että no, saat sä nyt tehdä noin. Että musta se on lapsellista keskustelua.
Se on, ja se on, mä ymmärrän sen kiinnostuksen varsinkin medialla, että se herättää tunteita, kun otsikoidaan tosi räväkästi, että niin kuin, tästä ei saa, ja mistä nyt saa enää puhua, ja kuka omii, ja kenen mitäkin. Mutta silleen, että jos miettii asioiden edistämiseksi, niin silloin ehdottomasti pitäisi siitä vallasta puhua ja siitä, että millä tavalla me voitaisiin tasaisemmin jakaa sitä ja mahdollistaa, että mahdollisimman moni pystyy kertomaan sen oman tarinansa ja saa sen tuen sille, ja ne tarinat olisi moniulotteisempia, mitä meillä on toisistamme, koska siis jos jonkun niin kuin, Suomessa asuvan ihmisen kuva esimerkiksi somalitytön elämästä jää Anja Sinelmanin parvekejumalien varaan, niin onhan se aika kapea ja olematon se kuva. Ja jos sä siitä lähtökohdasta kohtaat ihmisiä, niin se siitä tulee tosi ongelmallista. Ja taiteella ja kulttuurilla on kuitenkin vaikutusta myös elettyyn arkeen. Että mitä me luetaan kirjoissa, mitä me nähdään elokuvissa näyttämöllä, kyllähän ne hiipii myös meidän ajatteluun ja siihen, miten me kohdataan toinen toisiamme.
Ja musta toimittajilla on kyllä aika paljon valtaa siinä, että millaisia kysymyksiä ne esittää, vaan ihan kaikille toimittajille. Älkää kysykö tyhmiä kysymyksiä tästä saamisesta ja pitämisestä. Että en mä nyt sua tarkoita, mutta tämä on tästä metakeskustelua.
Tunnen piston sydämessäni, mutta toisaalta argumentoin niin, että joskus ne tyhmät kysymykset tuottavat viisaita vastauksia, eli pitää kokeilla näitä rajoja. Nyt pakko vähän mennä tästä assosioida tuonne taaksepäin. Mulle tuli mieleen, kun mä tutkin näitä kirjapinoja tästä kotimaisesta proosasta, joka kuvaa islamia, niin aika monissa tarinoissa kuitenkin ne ovat hyvin erilaisia tarinoita, mutta monissa tarinoissa, tietenkin dekkareissa erityisesti, mutta sitten näissä kahdessa, joihin me nyt koko ajan palaan itse Leilassa ja Parvekejumalissa, niin väkivallalla on aika iso rooli. Mistä se johtuu, että se korostuu? Tämä on tietynlainen tyhmä kysymys, mä osaan siihen vastata myös itse, mutta olisiko siinäkin nyt ajalla jotain sanomista, että voisi mennä eteenpäin esimerkiksi tässä asiassa? Mitä te ajattelette?
No siis satoja vuosia sitten jälleen palataan imperialismiin ja kolonialismiin ja siihen, siis Hesarissa oli jossain vaiheessa kolumni, niin mä en nyt millään muista, kuka sen kirjoitti. Ja se kertoi englantilaisesta yläluokkaisesta miehestä, joka oli käymässä Pohjois-Afrikassa jollain tavalla oli siellä niinkö vallottajana tai tämmöisenä edusti Englannin hovia siihen aikaan. Ja tämä sama henkilö halusi edistää naisten tasa-arvoa siellä Pohjois-Afrikassa vaatimalla naisten huivien poistoa ja riisuutumista. Ja toisaalta Englannissa hän kuului sellaisen poliittiseen liikkeeseen, joka vastusti naisten äänioikeutta. Eli jotenkin se kahdella hevosella ratsastaminen, että me nähdään siellä toisaalla, ne naiset on alistettu ja ne on väkivallan kohteita, niitä kohdellaan tosi huonosti ja ikävästi ja ne on niin kuin elämän rumaa ja niin kuin mennään naimisiin vanhan miehen kanssa, jolle hampaita ja haisee. Että tämä tarina on jotenkin tosi väkevä, kun taas meillä täällä on tasa-arvo ja täällä meidän pitää hillitä meidän naisia. Että ne on jo päässeet liian pitkälle, mitä muuta te vielä haluatte. Ja siitä syntyy semmoinen aika jännä ristiriita ja silloin niin kuin, kun me ylläpidetään sitä mielikuvaa siitä, että ne on tosiaan näin väkivaltaisia nämä kulttuurit, niin pitäähän meidän pelastaa ne naiset sieltä. Ja vastaus siihen tulee totta kai valkoista kristillisestä Euroopasta.
Niin, mä pohdin tätä että kuitenkin väkivalta usein korostuu, kun me muut kirjoitamme esimerkiksi tai kerromme tarinoita muslimeista tai islamista. Tämä on väkivaltainen trilleri. Tämä on hurja tarina, jossa kuolee ihmisiä. Tämä Hämeen Anttiloiden eli Markus Falkin kirjailijan nimi Markus Falkin Profeetan soturit, mutta tässä on semmoinen jännä piirre, jonka mä jotenkin koin vähän semmoisena modernina, että tässä kirjassa on kadonnut semmoinen, tai metsästetään semmoista kadonnutta käsikirjoitusta, semmoista suurta rauhan suuraa, 600-luvun tekstiä, joka on osa Korania, siis fiktiivinen, kuvitteellinen käsikirjoitus, joka korostaa rauhan ja anteeksiannon merkitystä. Ja tässä sitten erilaiset jihadistiset tahot ja länsimaiset tutkijat ja eräs islamilainen salaseura sitten kamppailevat tästä käsikirjoituksesta. Mutta Jaakko Hämeenanttila sanoi, että mulle kun keväällä tästä kirjasta puhuimme, että kysymys on tietenkin dramaturgiasta ja draaman luomisesta, mutta toisaalta myös siitä, että he halusivat tuoda esille islamista myös muita puolia kuin tämän väkivaltaisen puolen. Ja he on islamin tutkijoita.
Onnistuiko ne siinä sitten sun mielestä?
No, tämä on thrilleri. Tämä on tietyllä tavalla viihdekirjallisuutta, mutta että tässä ainakin, niin kuin, tämä kirja on ilmestynyt tänä vuonna, tämä vähän niin kuin yritti kaivaa esille jotain, semmoista, joka oli mulle yllätys jollain tapaa. Toin tämän tähän esille. Kulttuuri Ykkönen lähestyy loppuaan, vaan ei vielä ollenkaan ole loppumassa. Täällä studiossa ovat Marian Abdulkarim ja Olli Löytty, ja me pohditaan tässä kotimaisen proosan islamkuvauksia ja toisaalta myös muista, niistä muista, kun me muut kirjoitamme toisista tätä tematiikkaa. Mennään seuraavaan vaiheeseen. Te olette itse asiassa kumpikin tuoneet jo rivien välistä ja suoraakin esille sitä, että mitä pitäisi tapahtua. Olli, sä kirjoitit vuonna 2013 ilmestyneestä Johanna Holmströmin romaanista, romaanista Itämaa, että tässä se kirjailija onnistuu jotenkin tässä kirjassa henkilöhahmojen kuvaamisessa ensisijaisesti yksilöinä ja vasta toissijaisesti kulttuurinsa edustajina. Ja tämän ohjelman alussakin itse asiassa sanoit tästä samasta asiasta. Pitäisikö tämän nimenomaan olla sitten se seuraava vaihe?
No en mä oikein muuta semmoista keksi ratkaisua tähän ongelmaan muuta kuin, että lisää tavallisuutta näihin eksotiikkaan, että siis että mitä, tämä on ihan, kuulostaa kauhean latteelta ratkaisulta, mutta hyvä esimerkki on mun mielestä se Scam, norjalainen nuorten sarja Scam, jonka viimeisessä osiossa oli se kaikista demonisoiduin niin kuin porukka, muslimeita, nuoret miehet, se on se, mikä tekee kaiken pahan tässä maailmassa. Niin siinä oli sellainen niin kuin porukka nuoria muslimipoikia, jotka teki sitä, mitä nuoret miehet tekee, ne nuhjuaa keskenään. Mm. Ja ne oli jotenkin niin juuri sitä, mitä ne oli, ja ne ei niin kuin edustanut sitä muslimiuttaan niin kuin yhtään. Ja se oli musta niin kuin tavallaan niin kuin ainoa tämmöinen hyperpositiivinen esimerkki, mitä mä tästä keksin. Ja siinä ei ole tavallaan mitään ihmeellistä. Tavallaan se ihmeellisyys on se, että siinä ei ole mitään ihmeellistä.
Siis Scamhan oli aivan loistava. Se oli todella hieno sarja, ja mä tykkäsin siitä sanan kaudesta, niin kuin kaikista muistakin.
Sana on siis...
Sana oli se yksi päähenkilöistä, joka oli siinä. Kyllä. Ja siinä he onnistuivat. Kyllä. Siinä hän onnistui jotenkin, koska hänellä oli niinku tavallaan, mitä nuori nyt yleensäkin, niinku, millaisten asioiden se kamppailee, ja oli kaveriporukoissa vähän draamaa ja muuta. Et se on muslimissa ollut siinä alleviivattuna. Mutta mietin sitä, että kirjallisuudessa, että jos miettii, millä tavalla Suomessa nyt kuvataan näissä teoksissa näitä toiseutettuja henkilöitä, muslimeja tai islamin uskosia, niin siinä on myös mun mielestä tietty ansaintalogiikka, siis se tunnistettavuus. Että jotta voidaan se kirja myydä, niin suuren yleisön, eli ja se suuri yleisö, jonka oletetaan lukevan, on tietyllä tavalla homogeeninen. Eli ajatellaan lukijoiksi valkoisia, suomalaisia, keskiluokkaisia ihmisiä, jotka mahdollisesti ostavat tai lainaavat kirjan. Ja silloin mä en usko, että kovin monessa niin kuin myyntipalaverissa mietitään, että sitä kirjaa voisi lukea minun näköinen henkilö tai ihminen, joka niin kuin itse samaistuu siihen kulttuuriin tai näin. Ja silloin se tunnistettavuus onkin yhtäkkiä se ongelma, että onko tämä autentisesti, ja sitten authentically African, niin kuin se professori sanoi, että onko tämä tunnistettavasti tätä maailmaa kuvaava teos. Ja silloin kun se tunnistettavuus tulee stereotypioista ja rasismista ja kolonialismista käsin, niin meidän pitää ne ensin purkaa. Ja sitten toinen on se, että niin kuin mikä asema on ihmisillä, jotka eivät ole valkoisuuden suojaamia, jotka kirjoittavat Suomessa tai Ruotsissa tai niin kuin Euroopassa ylipäätään, millä tavalla heidän kirjallisuuteen suhtaudutaan. Ja jos miettii
Jonas Hassen Khemiri, se yhdessä haastattelussa kertoi...
Ruotsalainen kirjailija.
Ruotsalainen kirjailija, joka kuvaili sitä, kun hän kirjoitti yhden teoksen, ja ruotsalainen kulttuurieliitti oli jotenkin aivan liekeissä siitä, että nyt me tiedämme, miten ne siellä puhuvat siellä niin kuin maahanmuuttajien lähiöissä. Ja hän oli keksinyt siis tavan kirjoittaa niin kuin ruotsia. Että se tuli hänen päästään, se ei tullut siitä, miten ne ihmiset kommunikoivat, mutta koska hän oli rodullistettu henkilö Ruotsissa, niin mielikuva oli se, että tämä on nyt autentisesti sitä, mitä lähiöissä puhutaan. Ja ylipäänsä, että millaisia vaatimuksia on ihmisiä, jotka kirjoittaa, jos he eivät olekaan valkoihoisia. Että onko se vaatimus, että heidän pitää autentisesti kirjoittaa siitä toiseudesta ja aina vain keskittyä siihen, mitä sanotaan maahanmuuttajakirjallisuudeksi. Vai onko heillä laajemmat vapaudet kirjoittaa ihan missä vaan he haluavat. Ja kuinka moni kustantamo on aidosti kiinnostunut sellaista tarinoista, missä niin kuin kirjoittajana ei ole valkoinen asiantuntija, vaan rodullistettu.
Mä ajattelen äidinkielen opettaja, joka joutuu tässä suositella koululaisille luettavaa, ehkä jopa pakottaa ne lukemaan jotain kirjaa. Ja totta kai se ajattelee, että se haluaa semmoisen kirjan, mihin ne voi samastua, jossa on ehkä heidän kaltaisiaan henkilöhahmoja, että saa niin kuin innostumaan kirjallisuudesta. Niin sitten kun siinä luokassa onkin hyvin niin kuin kulttuurisesti sekalaista porukkaa, niin ei siitä nyt sitten, se onkin ongelma, että semmoisia kirjoja ei niin kauheasti ole vielä olemassa. Mä sanon vielä, kun mä tein optimisti, että semmoisia tulee enemmän kohta, mutta että mitä kirjoja niille antaa, että se, ne suomalaisen kirjallisuuden samat vanhat klassikot ei enää toimi siinä samassa niin kuin tehtävässä samastumispintana, jos ei siellä ole.
Niin, mutta jos miettii vanhoja suomalaisia klassikoita, jotka on pääosin niin miesten kirjoittaminen, miten hyvin ne toimii nuorille naisille, tai siis ylipäänsä kellekään tänä päivänä. Et sitäkin voidaan käydä keskustelua. Ja siis mun mielestä esimerkiksi Ruskaat tytöt -median luonut Koko Hubaro on käynyt tästä hyvin ansiokasta keskustelua niin representaatiosta ja siitä tärkeydestä, että olisi myös niin kuin itsensä näköisiä kirjailijoita. Et silloin kun sä nuorena luet, siis mäkin luin, kun mä olin vielä kouluiässä, niin suuri osa teoksista, mitä mä luin, oli miesten kirjoittamia. Ja siinä vaiheessa sitä ei osaa yhtään ajatella, että tässä on nyt jotain vielä. Mutta siis se oli niin kuin, tavallaan sä näet sitä maailmaa näiden kirjailijoiden kautta. Ja se vasta tulee myöhemmin, kun sä alat niin kuin jotenkin itse valikoimaan, että okei, nyt mä haluankin lukea naisen tekemän tekstin tai näin. Ja sitten siitä vielä päästään seuraavalle tasolle, kun sä tajuat, että myös ihmiset, jotka näyttää minulta, ovat kirjoittaneet tekstejä. Ja nekin voisi olla kiinnostavia. Että siinä pääsee jotenkin syömälle ja syömälle koko ajan. Ja tämä on myös tärkeä puoli niin kuin miettiä, että ei pelkästään se, että kenen tarinoita kirjoitetaan, vaan kuka niitä tarinoita kirjoittaa ja millaisia ääniä siihen tulee sitä kautta.
Sä hienosti johdatit meidät viimeiseen kysymykseen, joka alkaa Hussein Muhammedin kommentilla. Kysyin, että mitä maailmassa pitäisi tapahtua, että me saisimme suomalaisten kirjailijoiden, jotka saavat kirjoittaa, käytän tätä tietoisesti tätä termiä, lisäksi myös niitä kirjailijoita, joilla on oikeasti taustaa, jotka ovat tulleet tänne muualta, koska Ruotsissahan kaikki on siis paremmin.
Aikanaan Ruotsiin on hakeutunut kirjailijataustaisia. Paljon siinä on niin kuin, tavallaan ajatustensa omassa kotimaassaan ajatustensa uhreina olleita on siirtynyt sinne. Mutta yksikin on myöskin se, että ihan ohjelmallinen niin kuin, tavallaan kirjallisuuden edistäminen maahanmuuttajakielillä ja maahanmuuttajayhteisöissä ja ylipäätään niin kuin, tavallaan kulttuurin tuominen ja tukeminen sinne niihin yhteisöihin, ja että toivoisin jossain vaiheessa, että niitä luovan kirjoittamisen kursseja vietäisiin lähiöihin ja vietäisiin sinne, missä maahanmuuttajia on, eikä vaan olisi niin kuin sitten siellä yliopistojen pääkirjastoissa ja muissa.
Mitä muuta pitäisi tehdä? Me istutaan itse asiassa nyt eduskuntataloa vastapäätä tässä kahvilassa, niin nyt voi lähettää viestin.
Kyllä, ennen kaikkea mä ehkä jopa toivoisin jonkinlaista kansallista käännösohjelmaa, missä esimerkiksi tiettyjä suomalaisia kirjoja, merkittäviä teoksia saatettaisiin meidän merkittävimmille maahanmuuttajakielille. Se on yksi. Toinen on se, että lastenkirjallisuuden edistäminen tai sen lukemisen edistäminen ja sen kääntäminen maahanmuuttajakielille. Vähän kääntäisin pään pois tuolta eduskunnasta, eli itse kirjallisuuden edistäminen. Toki siinä on myöskin tarvitaan taloudellista satsausta, mutta ennen kaikkea semmoista, että yhteiskunta arvostaa sitä ja että sitä otetaan esille ja maahanmuuttajat otetaan sinne mukaan kirjallisuuteen ja kirjojen lukemiseen. Melkein yhtä arvokas kuin eduskunta tässä meidän takanamme valmistuu Oodi ja uusi hieno kirjastomme, eli toivottavasti se ottaa hyviä askeleita siihen suuntaan.
kirjoittaminen alkaa usein lukemisesta.
Kirjoittaminen alkaa nimenomaan lukemisesta ja sen edistäminen tapahtuu esimerkiksi niin, että paljon enemmän vaikkapa lukupiirejä maahanmuuttajataustaisille lapsille, joille omat vanhemmat eivät välttämättä sitten lue niitä suomeksi kirjoitettuja kirjoja, koska se oma kielitaito ei riitä. Ei välttämättä myöskään lueta omalla kielellä, koska sitä tarjontaa on rajatusti ja joissakin pahimmassa tapauksessa ei ole sitä semmoista niin kuin lapsille lukemisen kulttuuria.
Mariam Abdulkarim ja Olli Löytty, tuskin hirveästi vastustelette näitä ajatuksia.
Ei suinkaan. Siis tässähän on jo ensimmäisen askeleen ottanut just äsken mainitsemani koko Hubara ja Ruskeat tytöt, jotka parhaillaan järjestävät niin kuin, kirjoittajakoulua rodullista taustaa omaaville tyypeille, jossa he sitten ikään kuin pääsevät lähemmäksi tätä maailmaa ja saavat työkaluja siihen, miten tuottaa niitä omia tekstejä ja ehkä mahdollisesti niin kuin kirjoittaa jopa kirjoja ja näin, mikä on musta hirveän hyvä. Ja siis jos me mietitään tasa-arvoa, sukupuolten tasa-arvoa, niin ollaan me tehty tällaisia, niin kuin, että on vaikka koodauskouluja tytöille tai näin, että kun me huomataan, että jossain on epäkohta, niin se vaatii sen, että me keskitytään siihen ja viedään se fokus siihen ja yritetään korjata se epäkohta konkreettisin keinoin. Se ei riitä pelkästään, että me sanotaan, että voiko olisi hienoa, kun niin kuin, meillä on samanlainen kirjallinen kulttuuri kuin Ruotsissa, missä niin kuin erinäköiset tyypit kirjoittaa ja tuottaa. Ja sitten mä pidän kahtena keskusteluna, niin kuin, kun puhutaan maahanmuuttajista ja kun puhutaan rodullistetuista suomalaisista. Koska silloin kun puhutaan maahanmuuttajista, niin puhutaan ihmisistä, joiden kulttuuritausta on jossain muualla kuin Suomessa, jotka ovat muuttaneet jossain vaiheessa tänne. Ja siellä on muutenkin kieliosaamista ja näin, mutta sitten taas täällä syntyneet, kasvaneet suomalaiset, joiden ehkä ainoa kieli, millä he lukevat näin, on suomi.
Kyllä.
Niin silloin myös tarvitaan niitä tarinoita, joissa on näitä niin kuin rodullistettuja suomalaisia ja ikään kuin heidän silmin tarkastellaan tätä yhteiskuntaa ja heidän ajatuksia kuullaan.
Kyllä, se oli hyvä täsmennys, tarkennus, kyllä.
Mieltä lämmittää tietysti se, että ylipäänsä kirjallisuudelle nyt tässä näin paljon arvoa annetaan. Pelkään, että se ei ole nuoren sukupolven mielestä enää niin merkittävä. Mutta ja sitten, että kannattaako nyt, tai onko elävä kulttuuri sitä, että yhteiskunta kauheasti tukee, että onko se ratkaisu, että pyydetään nyt rahaa jostakin ulkopuolista taholta. Mutta siis sanon, että kyllä siihen kääntämiseen ja että vähemmistökielillä kirjoitetut tekstit saadaan julkia luettavaksi, niin kyllä se raha, mikä yhteiskunta siihen laittaa, niin se ei hukkaa mene.
Hei, kiitos hyvästä ja eteenpäin menevästä ja analyyttisestä keskustelusta ja teidän puheenvuoroista, Mariam Abdulkarim ja Olli Löytty. Ja kiitos Hussein Muhammedille, joka matkusti jonnekin Keski-Suomeen perheensä kanssa, eikä sen takia ollut täällä meidän kanssa keskustelemassa. Kiitos teille.
Kiitos.
Huomisessa Kulttuuri Ykkösessä mennään Tuusulajärven rantaan meidän festivaalille. Siinä lähetyksessä on luvassa live-musiikkia, keskustelemassa on hienoja muusikkoja ja festivaalin johtaja Pekka Kuusistokin piipahtaa huomisessa lähetyksessä.